Sveiki gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis ir aš skubu pristatyti ypatingą šios dienos mūsų svečią, mūsų studijoje, Europos Sąjungos atstovybės Rusijos federacijoje vadovas Vygaudas Ušackas. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Pane Ušackai, jūs Lietuvoj sausio 13-osios proga dalyvavote visose renginiuose. Ir tai proga pagalvoti dar kartą prisiminant tai, kas vyko prieš 26 metus, o kokiamgi dabar mes pasaulyje gyvename, kokia ta geopolitinė situacija. Tada mes be ginklo apsiginėm prieš tą ginkluotą sovietų mašiną, armiją. Taip, žuvo mūsų broliai, žuvo mūsų sesė, bet mes sakom, tada laimėjom, iš esmės be ginklo. O kas dabar? Dabar ginklai žvanga Ukrainoje, karas vyksta jau beveik 3 metai ir sakoma 2017 irgi kažkokie yra ypatingos nežinios metai. Ko mums laukti šiemet, ambasadoriau?
Na, žinot, sunku nuspėti, ko laukti. Svarbiau yra man kaip labiau jau praktiškam diplomatui, tai apspręsti ir daryti darbus, kurie palengvintų mūsų situaciją, kad mūsų išorinė vidinė aplinka būtų laisvesnė, stabilesnė ir labiau nuspėjama. Aišku, ne viską gali padaryti pats žmogus. Aš visuomet stengiuosi vadovautis tokiais biblijos žodžiais. Dieve, duok jėgų man pakeisti, ką gali pakeisti. Duok drąsos susitaikyti su to, ko negali pakeisti. Ir išminties atskirti vieną nuo kito. Todėl yra dalykų, kurių mes negalim pakeisti. Mes nepakeisim prezidento Putino. Mes nepakeisim prezidento Trumpo. Mes nepakeisim rinkimų rezultatų kitose valstybėse, kurios turės didelį poveikį, kaip Europos Sąjunga atsakys į savo vidaus ir išorės iššūkius, ar tai būtų Vokietija, Prancūzija ar Niderlandai. Bet mes galim daryti ir privalom daryti ir pasisemti tos patirties, tų jėgų, kurios vedė mus per sausio 13-ąją, prieš 26 metus, laisvės pojūčio, laisvės idėjų ir vertybių ir dirbti darbus, kuriuos mes privalom daryti, kad mūsų valstybė jinai būtų stabili, kad gerėtų mūsų piliečių gyvenimas, kad mažėtų socialinė atskirtis tarp atskirų visuomenės grupių ir be abejonės, kad mes investuotume į tuos darbus, kuriuos mes buvom šiek tiek apleidę, ką dabar darom ypatingai su gynybos biudžetu. Ir antras dalykas, be abejonės, turim pripažinti tuos išorinius veiksnius ir faktorius, kurie įtakoja mūsų gyvenimą, mūsų piliečių saugumo, stabilumą ir gerovę. Ir daryti veiksmus, sprendimus ir komunikuoti tam, kad deeskaluoti situaciją aplinkui. Todėl aš manau, kad Lietuvos darbai visų pirma bus apspręsti mūsų politiniais sprendimais. Ir be abejonės tais procesais, kurie vyksta aplink mus. Prezidento Trumpo išrinkimas, naujos JAV administracijos pasirodymas, jų veiksmų, tam tikras vykdymas, ypač su prezidentu Putinu, turės be abejonės didelės reikšmės tiek Europos, tiek ir Lietuvos gerovės, stabilumui ir nuspėjimumui.
Ta taisyklė, duok Dieve, jėgų keisti tai, ką galiu pakeisti ir išminties susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, kai pagalvoju, ji nėra tokia akivaizdi, pavyzdžiui, prieš 26 metus daugybė balsų visame pasaulyje sakė, jūs nieko negalit pakeisti, bet mes manėm, kad mes galim pakeisti, drįsom tai keisti, kas galbūt atrodė neįmanoma. Ir tai įvyko. Ar dabar jūs sakėte, kad mes negalim pakeisti esminių dalykų, geopolitinių, bet ar mes dar turėtumėm, na vėl prisimindami, užsidegti kažkokių ryštų, kažkam galbūt netaip akivaizdžiai matomom, netaip akivaizdžiai įmanomom tokiems žygiams, kuriuos galbūt mes galim, bet nedrįstam nuveikti, kad ir diplomatijoje?
Aš manau, kad mūsų pavyzdys, Lietuvos pavyzdys, nepriklausomybės atkūrimo pavyzdys, jisai turėtų tapti tuo įkvėpimu, kurį mes turim perteikti, pozityvę prasme užkrėsti tas šalis, kurios iš tikrųjų, ypatingai Ukraina turimini, kurios per ilgą laikotarpį nuo Sovietų Sąjungos subirėjimo nepasinaudoja tą galimybę, kurią mes pasinaudojame. Todėl jie ir randasi, kur jie yra, nes be abejonės išoriniai faktoriai, Maskvos ranka, Krymo nelegali aneksija ir destabilizacija rytų Ukrainoje suvadino savo vaidmenį. Tačiau jeigu jie būtų sekę mūsų pavyzdžių per to 24-5 metus iki konflikto ir karo Ukrainoje, tai jie būtų buvę kažkur netoli mūsų. Todėl be abejonės mūsų istorinė misija ir turint omeny mūsų saitus, kultūrinius, istorinius, LDK palikimą. Be abejonės viena iš Lietuvos diplomatijos misijų yra išlaikyti tą laisvės, demokratijos, laisvos rinkos žiburį ir visokiai paremti tokia šalis kaip Ukraina ar Gruzija ar ta pati Baltarusija ateityje ar Moldova. Bet mes žinom iš savo patirties, iš savo istorijos, kad mes galim pakeisti dalykus. Ir tai, kas buvo neįmanoma, galbūt prisiminkim ir mūsų laisvę, prisiminkim ir mūsų kelią žingsnius į narystę NATO Europos Sąjungą, apie ką aš visiškai šiandien dalyvaujant konferencijai priminiau, kad mes sugebėjom susitelkti. Ir čia yra svarbiausias dalykas, bet kurios tautos, tai yra susitelkimas. Tai yra neskaldimas, nebrėžimas linijų, o bendros vizijos ir misijos išpažinimas ir nuoseklus darbas.
Ambasadoriu, jūsų karjera yra labai tokia turininga. Jūs jaunas pradėjote diplomato karjerą ir buvote ir politikoje, ir atstovavote Lietuvą pačiose svarbiausiose pasaulio sostinėse. Vašingtonas, Londonas, tada jūsų paskirimas ambasadoriumi Europos Sąjungos Afganistane, pasiuntinį dabar tokioj svarbioj vietoj kaip Maskva, bet regisi, kad diplomato, kuris turi mėgsti dialogą, misija Putino Maskvoje yra kažkokia misija neįmanoma.
Žinot, klausimas yra, kaip apibrėži misiją. Išduosiu mažą paslaptį, kadangi diplomatinė tarnyboje yra tokia taisyklė, kaip ir versle, kaip ir kitur, atvykęs į naują darbą, ambasadorius apibrėžia savo misiją, kuri toliau yra probuojama vadovybės ir jinai paskelbiama yra realiai tinklalapį. Tai vat, turbūt Maskva vienintelė yra Europos Sąjungos atstovybė, o jos ambasadoriumi aš esu, kuri nėra paskelbu savo misijos. Jinai nėra paskelbta. Kadangi
ji yra neįmanoma.
Jinai yra nepatogi, ta misija, kurią aš esu apsibrėžęs. O realiai, ką aš sakau ir savo darbuotojams, ir viešai sakau, kad mūsų misija yra labai kukli. Dabartinėme, pirmas dalykas yra suprasti Rusiją ir perduoti tą mūsų supratimą autentiškai, adekvačiai Europos Sąjungos vadovams. Antras dalykas tai yra angliškai būtų damage control, tai žalos kontrolė ir tiltų palaikymas. Žalos kontrolė yra tai, kad tas konfliktas, kuris įsiliepsnoja aplink Ukrainą, jis turi labai daug tokių požeminių srovių ir tokių pašalinių labai, labai akivaizdžių ir gilių pasekmių. Tai ne tik apie Ukrainą, kur šimtai tūkstančių, dešimtis tūkstančių žmonių yra žuvę ir kiek jų yra išvykę iš valstybės, bet tai yra buvo pažeisti principinės politinės koegzistencijos nuostatos tarp vakarų ir Rusijos. Pažeisti yra vidiniai sandaros elementai, kuriuos mes kaip europiečiai tikėjomės, skatinome ir galbūt net ir auginome to pačio Rusijai, kur pilietinė visuomenė, laisva žiniasklaida ir politinė opozicija turėtų reikiamą, tinkamą, gerbimą vietą, ko dabar Rusijoje nėra. Ir tai, kad yra pažeidžiami principiniai mums, Europos Sąjungai, Rusijai svarbus prekybiniai susitarimai, diskriminuojant Europos Sąjungos ekonominių subjektų
kontrasankcijos turite
minėti. Ne tik kontrasankcijos, bet ir po tą vėliavą konflikto yra įvedamos diskriminacinės priemonės, kai, tarkim, viešiai pirkimai yra sudaromas ne tokios pačios sąlygos, kad būtų skatinama perkamas Rusijoje pagamintas produktas ir panašiai. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai yra tai yra žalos kontrolė, tiltų išlaikymas, palaikant tas visuomenės grupės, ryšių su, ta, su tomis visuomenės grupėmis, kurios vis dėlto tiki ir gerbė Europinė santvarka, kurie tik ir gerbė Europos aplamai, demokratiją ir politinę konkurenciją. Ir tokių žmonių nėra taip mažai. Jeigu vis dėlto sako, jeigu ir tikėti apklausomis, kad 84% Rusijos piliečių palaiko prezidentą Putiną, pirmiausia, nebūtinai visi jie palaiko, nebūtinai visi sako tai, ką jie galvoja. O tai, kad apie 20 milijonų nepritarė ir mes matom, kad tarkim, paskutinės apklausos rodo, kad apie virš 50% Rusijos piliečių pasisako už tai, kad santykius su Europos Sąjunga ypatingai reikia gerinti, tai mes matom, kad yra brandžios visuomenės dalis, kuri norėtų matyti kitokią Rusiją, bet vėlgi prisiminant tą išmintingą pamokymą, kad ne mes keisime Rusiją, o jie patys turės pasikeisti.
Tai tokia kukli ir sunki ir laukimo misija, ar ne?
Čia ne laukimo misija. Misija jinai yra svarbi tom, kad iš tikrųjų man tenka analizuoti, suprasti, analizuoti ir paaiškinti veiksmus, kodėl Kremlius daro taip, o ne kitaip, ir koks tai būtų mūsų atsakas. Todėl darbas yra labai įdomus, kadangi jeigu prieš konfliktą, tai mano vadovavimas stovybė jinai buvo kaip protokolinis biuras. Kasdieną nebūdavo tokios dienos, kad nebūtų delegacijos iš Briuselio. Dabar delegacijos labai mažai, bet yra daug įtampos, yra daug nesutarimų dėl Sirijos, dėl Ukrainos, dėl kitų dalykų, kuriuos stengiamės analizuoti, paaiškinti ir teikti rekomendacijas, kaip Europos Sąjunga turėtų elgtis.
Mes tęsime pokalbį su ambasadoriumi Vygaudu Ušacku. Jūs, turbūt galima būtų sakyti, esat gal vienas iš patį įtakingiausią postą užimančių lietuvių iš viso pasaulyje.
Nu, diplomatija turbūt.
Ir diplomatija, ir tai yra toks matomas ir postas pasaulyje. Aš klausiu dabar jūsų, kadangi mūsų laida tokia biografinė, visada stengiamės pasigilinti žmogaus biografijos posūkius. Kada jūs supratot, kad diplomato darbas yra jūsų pašaukimas?
Na, iš tikrųjų pasakysiu, aš baigęs Vilniaus universitetą ir mano darbas buvo apie Tomo Jeffersoną, buvo pirmasis, galbūt ir vienintelis diplominis darbas Vilniaus universitete apie jo politinę filosofiją ir teisinius aspektus, tai aš norėjau tapti profesoriu. Aš norėjau būti dėstytoju.
Politologu?
Politologu jo, tada teisės fakulteto dekanas Zenonas Namavičius buvo mano diplominio darbo vadovas ir aš norėjau, taip, ta prasme, aš pasilikau universitete kaip asistentas, bet tai sutapo su tais istoriniais įvykiais 90 metų pavasaris ir vasara, kai nebuvo kur rašyti tos vadinamos kandidatinės tais laikais, nes aš nuvažiavau į Maskvos Lomonosovo universitetą, man ten nepatiko ir aš jim nepatikau, supratau, nes nu, buvo politinės visiškai kitos aplinkybės, kur aš mačiau, kad negalėsiu ten gyventi ir mokytis. Ir tiesiog atėjo Dievo dovana tokia, kai staiga aš labai buvau nusivylęs, nežinau, ką toliau daryti, nes buvo visos tos reformos, pertvarkos, nežinomybė. Ir man pavyko laimėti stipendiją į Norvegiją, Oslą ir po Oslo Daniją. Todėl ten aš rašiau savo doktoratą, kai vieną dieną man paskambino iš užsienio reikalų ministerijos Lietuvos, 91 metų, berods, buvo gegužės mėnuo ir pasiūlė dirbti ministerijoje.
Tai atsiprašau, tai sausio 13 buvote Norvegijoje,
Danijoje? Sausio 13 aš buvau Danijoje. Aš buvau Danijoje. Jo, aš buvau grįžęs tarp Norvegijos ir Danijos čia. Nuo sausio 1 iki sausio 10 dienos stovėjau ir prie televizijos, ir prie spaudos rūmų, kartu su kai kuriamis jūsų kolegomis ir bendravardžiu Rimvydu Paleckiu ir Audriaus Eurusevičiumi ir kitais. Bet sausio 13 aš jau buvau Orhuse, buvo labai sunku, nes buvau ką tik atvykęs ir žiūrėti per televiziją, kas vyksta. Ir tada įsitraukti aktyviai į Danijos politinės diskusijas, kur susipažinau su tuometiniu Danijos užsienio reikalų ministru Ulfe Jelemen Jensenu ir pažeidęs visas politinės diplomatinės praktikas dalyvau jo rinkiminėje kampanijoje jį paremdamas ir dėkodamas jam už tą paramą. Bet ten besimokindamas aš gavau skambutį iš užsienio reikalų ministerijos, kad ministras Saudargas norėtų su manim pasikalbėti, nes tuo metu jie ieškojo jaunų žmonių su kažkiek tai išsilavinimu ir su užsienio kalba. Ir aš labai nenori atvažiavau, nes pradžioje man skambino, tai buvo antras skambutis jau po to. Tai kadangi aš tikrai norėjau tęsti savo darbą ir užbaigti.
Mokslininko karjerą.
Mokslininko darbą ir kaip man paskambino antrą ar trečią kartą iš ministerijos, tai Danai kolegos sako, apie ką kalbėjai? Sako, nu va, siūlo man iš Vilniaus į Briuselį. Tai tu ką? Sako, nežinau, aš norėčiau, ką tu darai? Pagalvok, taigi tau tokia galimybė.
Vieną kartą gyvenime.
Jūs savo valstybę atstatot. Ir tu gali padėti kurti Lietuvos diplomatiją nuo nulio beveik. Nu, tai mane paskatino, aš grįžau ir kaip tik pučio dieną pasirašiau sutartį darbo su ministerija. Ir tikrai nesigėliu nuo to laiko, nes ta patirtis, kurią aš įgyjau, pirmiausia, pradėdamas, iš tikrųjų, Algirdas Saudargas man pavedė kurti skyrių. Skyrių, kuris kuruotų jau tuo laiku, buvo jis labai žvalgus. Vis dėlto kalbėjom apie tai, kad buvo tik tai vienas etatas darbuotojo Europos Sąjungai ir NATO, tai aš buvau juo, kuris pradėjo rinkti informaciją, kas tai Europos Sąjunga NATO, bet artėjant naujam metam, 91 metų, jau 92 metų, tai sako, reikia skyrių įkurti. Ir tada mano darbas buvo įkurti skyrių ir išvažiuoti į Briuselį dirbti patarėjų. Tai vat, tada mes ir įkūrėm skyrių, pasikvietėm dabar jau tokius irgi jau žymius diplomatus, kaip Rytį Martikonį, kaip kitus. Ir Arūną Jėvaltą, tai jie buvo pirmieji, Mindaugas Butkus, tai buvo pirmieji tie, kurie mes pradėjom tą kurti Europos Sąjungos ir NATO kuravimo brandolio. Tada jau istorija buvo Briuselis, Vilnius, Vašingtonas, Londonas.
Tai Danų kolegų tada balsas buvo irgi skatinantis nerti, ne, į tą
atsivėrusią galimybę. Prisipažinsiu, jo, tai buvo, būtent buvo, mes gyvenom vienam bute, trys doktorantai visi rašė, du Danai ir aš, ir ir ar prisipažinsiu, kad viskio butelis padėjo, nes jisai, jie ištraukė viskio butelį, sako, klausyk, turi važiuoti. Ir taip gavosi.
O prisiminkim dar ankstesnius laikus jūsų vaikystę. Tai buvo dar visai kiti laikai, ar ne? Ir kokios svajonės tada jūs aplankydavo, kuo norėjot būti, kaip sakoma?
Aš gimiau ir užaugau Skuode, mieste, kur prasideda Lietuva, kaip aš vadinu. Ir tas jau pavadimas prilipo nebent skuodiškiams labai, kadangi tai yra tolimiausias taškas. Ir aš kažkaip tai žinot, aš visuomet domėjusi istoriją, buvau ir ten rajono geriausias geografas, konkursą buvo laimėjęs, kai buvau mokinys, ir užsienio anglų kalbą mokinausi, ir matematiką sekėsi, fiziką domėjusi, bet mane visą laik kažkaip tai domino, kas ta valstybė ir teisė, su ko jinai valgo, kodėl jinai aplamai egzistuoja. Ir tais laikais nebuvo daug kas skaityti, būdavo Marksas ir Engelsas galėdai paskaityti. Va, o po to jau universitete, taip aš atėjau giliau, man padėjo mūsų kolimano draugai Lenkai kolegos iš Jogailos universiteto, tais laikais važiuodavau už traukinių, veždavau traukinių sąjūdžio žinias, anglų, rusų kalba į Lenkiją platint, o grįždamas atsiveždavau jau kopijuotas nelegaliai, ko gero, Jeffersono knygas iš anglų kalbos, nes Lietuvoje nebuvo. Tada universitete Vilniaus iš tikrųjų nebuvo nei vienos Tomo Jeffersono knygos, buvo tik tai vertimai rusų kalba, angliškai nebuvo. Tai mano buvo visą laik toks interesas, noras suvokti, kas yra valstybė, kokios yra valstybės ir teisės prigimties ištakos ir kokie valstybės ir teisės tikslai.
Na ir štai jūs Briuselyje, jaunas Lietuvos diplomatas, maždaug su misija pristatyti jauną naują šalį Europos bendrijai. Ir kokios ten patirtis jūsų tada kaip diplomato? Prisimenam Anties dainą tą Lietuvos valstybę, pabandyk ištarti vakariečiams metamas toks naujas, nauja valstybė, ar ne, nauja sena valstybė, kurią jie buvo galbūt ištrynę jau iš atminties.
Iš tikrųjų, man labai pavyko, kadangi mano tiesioginis vadovas, ambasadorius Adolfas Venskus, buvo labai šviesios asmenybė. Jis buvo didelis Latvijos kovotojas, kartu su savo žmona Birutė leidęs ir kroniką Paryžiuje. Kovojas už Lietuvos laisvės bylą kaip aktyvus krikščionis demokratas, bet tuo pačiu nuostabu žmogus, kuris perteikė man savo politinę ir darbo kultūrą, prancūzišką darbo kultūrą, nes jisai buvo aukštas pareigūnas dirbęs Peugeot gamykloje, vienas iš direktorių, ir bendravimas su žmonėmis, atvirumas, prieinamumas, neskaičiavimas valandų, kiek dirbi, tai man tikrai atėjo tiek iš jo, tiek ir, tarp kitko, iš profesorių, su kuriais aš dirbu, mokinausi dar Danijoje ir Norvegijoje, amerikiečiai. Tai Adolfo Venskaus įvedimas į europinius koridorius, o pas jį buvo labai geros pažintis politinės, ir branginimas kontakto, branginimas asmeninio kontakto, pasitikėjimas, nuolatinis ryšio palaikymas, visa tai man labai daug padėjo tolimesnį savo karjerų, savo veikloj. Ir vienas iš mano kredų, mano asmeniu ir Lietuvos diplomatijos, manau, turėtų būti vienas iš kredų, tai yra mūsų kaip mažos valstybės su turtinga didelė istorija, vis dėlto vienas iš diplomatijos uždavinių yra draugų ratų plėtra. Kur mes bebūtume, ar mes būtume Briuselėje, ar mes būtume Vašingtone, ar Londone, ar tuo pačiu Maskvoje, daug mes galime nuveikti, ir mano patirtis parodė įvairiais momentais skirtingais, labai kritiniais dalykais priimant sprendimus, ar tai būtų Briuselėje, ar Vašingtone, ar pačioje Maskvoje. Tai yra draugystės ryšiai, profesiniai ryšiai, kontaktai, jie turi begalinę jėgą. Ir kiekvienas iš mūsų turim tą tinklą, kaip galima plačiau plėsti, išlaikyti jo ryšius ir labai vertinti pasitikėjimą. Pasitikėjimas, kaip ir bet kuriam darbe, ypatingai diplomatijoje, pagarba asmenė, tu gali turėti skirtingas nuomonės, ir vėlgi tai, tiek kalbant, tiek skinant kelią į Europos Sąjungą ir NATO, buvo daug įvairiausių momentų, kur galėčiau papasakoti, kur pavadinom vėliau tapusius mūsų draugus vos ne Molotov Ribbentropu, dėl ko vėliau reikėjo atsiprašyti. Bet, ar žinot, tai tie dalykai...
Nes turbūt Lietuvos valstybė ir dabar gal ne, bet ne visiems buvo patogi.
Nu, pirmiausia, 21 metais, kai pradėjom veiklą Briuselį, tai Lietuvos valstybės nelabai kas žinojo. Žinojo bet nesuprato, nežinojo istorijos, buvo tapatinamas su Rusija, su Svietų Sąjunga. Todėl buvo pirmas darbas, buvo toks abecėlinis darbas, paaiškinti, kas mes tokie esam, iš kur mes esam. O toliau jau buvo jau mūsų ambicijų ir tikslų pristatymas, lobizmas, diplomatinės lobizmas, paaiškinant, kodėl mes norim patekti tą patį traukinį, kurio garvežyje buvo Lenkija, skinant kelią į NATO ir Europos Sąjungą, kodėl mes esam panašus, kodėl mūsų tikslai yra tokie patys. Ir tas ryšių užmezgimas, kuris iki šiol, tie kontaktai, kuriuos man teko užmėgsti Briuselį, tiek Europos Sąjungos būstinė, tiek NATO būstinė, iki šiol jų daug yra išlikusių, žmonės yra pasiekę aukštas pareigas, ir tarkim šiandieną užvakar įvykęs sniego samitas, visa JAV delegacija praktiškai su jais aš susipažinęs nuo 92 metų NATO būstinė ir kur kitur, todėl ir tas pasitikėjimas, jisai be ir kontaktai, jie ypatingai svarbus yra vykstant tokiam permainom, fundamentaliom permainom, kaip pavyzdžiui su prezidentu Trumpo išrinkimu. Nes žmonės yra ir vienoje kitoje stovykloje, žmonės turintis kontaktą su supratimą, kuri gali perteikti, patarti, o tuo pačiu ir paadvokatauti Lietuvos labui.
Vygaudas Ušackas, Europos Sąjungos atstovybės vadovas Rusijos Federacijoje, mūsų pašnekovas. Tuoj pat pratęsim šį pokalbį. Mes tęsime pokalbį su Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijos Federacijoje Vygaudu Ušacku. Užsiminėte apie pokyčius ambasadorių, su pirma, Donaldo Trumpo išrinkimą Amerikos prezidentu. Jūs dirbot Vašingtone 5 metų, regis, ar ne?
5,5.
Kaip, kas ten atsitiko, jūs įsivaizduojate, suprantate, kas atsitiko, kad tokia štai visiškai netradicinė figūra išsirinko amerikiečiai savo vadovu, ne politika visiškai.
Nu, aš dirbu 5,5 metų, bet su Amerika susijęs 25 metus labai artimai, nuo Tomo Jeffersono studijų iki paskaitų jo universitete. Virginijos teko tarp kitko susitikti ir su Donaldu Trumpu, du sykius lankytis jo namuose Marlago, todėl ir jo lėktuvų skristi du kartus.
Kas jis per vienas?
Jis yra, žinot, aš pamenu gerai, kai prezidentą Bušą išrinko, buvo daug vos nešaipimus iš žiniasklaidos ir polimų ir jo sumenkinimo. Ir vėlgi bendraujant su prezidentu Bušu, mes kaip tik pamatėm, pajutom visai kitokį asmenį. Žymiai šiltesnį, žymiai išmintingą, protingą žmogų, visiškai priešingai, negu kaip buvo jis pristatomas per žiniasklaidą. Trumpas, be abejonės, prezidentas Trumpas, būsimas yra labai ryški įvairiaspalvė asmenybė, jis yra šoumenas visų pirma. Šoumenas, kuris sukūręs yra ir savo investicinę imperiją ir kuris viską žiūri labai, labai praktiškai ir konkrečiai. Kodėl jį išrinko, yra keletą priežasčių. Pirmas, tai, kad svarbiausia priežastis, kad žmonės nori pokyčių. Žmonės nori pokyčių, kad tai buvo balsavimas prieš tą vadinamą establishmentą, kad iš dalies buvo, dalis visuomenės buvo pavargę galbūt ir nuo Clintono pavardės, kad šeima toliau testų vadovavimą, buvo nepasitenkinimas kai kuriais jos pasakymais ir kai kuriais ne tik pasakymais, bet ir veiksmais, ten susijusi su elektroniniu paštu.
Nors jį laimėjo iš esmės balsavimą.
Taip,
jinai
laimėjo.
Keliais milijonais.
Rinkikų kolegija balsavo taip. Tai, žinot, tai yra faktas, kaip sakiau, žinai, kai ko negali pakeisti. Ir tu turi susitaikyti su tuo, ko reikės gyventi.
Ar Donaldas Trumpas suteiks savo rinkėjams tos pokyčius, kurių jie tikėjosi? Ar jis gali iš viso, ar tai įmanoma pakeisti?
Aš manau, kad Amerika bus kitokia. Be abejonės, jinai nepasikeis dramatiškai 180 laipsnių, kadangi yra sulaikymo ir sulaikymo ir kontrolės mechanizmai, kongresas, žiniasklaida, think tankų visuomenė, bet kad bus kitaip, tai bus akivaizdu. Pirmas, jisai matyti investuos, kaip nebūtų, ką jis žada į sienos statymą, jis investuos infrastruktūrą, kuri yra atgyvenusi Amerikoje daug kur. Ir jis matyti laimėjo, kodėl pasakysiu, man vienas amerikietis gerai paaiškinęs buvo, sako, jis kalba tai, ką mes galvojam, bet mes nedrįsim pasakyti. Tai vienas dalykas. Bet vėlgi, kas mums svarbu yra, kaip atrodys jausinė politika. Ir čia vėlgi, suvokiant, kad mes neturim svertų pakeisti jausinę politiką, o turime svertus galbūt šiek tiek įtakoti ir savo darbais parodyti, kad mes darom tai, kas susišaukė su jo principiniais politinėmis nuostatomis ir tokiu būdu gauti savo dividendų. Visų pirma, turime ir lėšas, kurias mes dabar skiriam daugiau gynybos biudžetui. Tai mes darom visų pirma mūsų pačių saugumo intereso labui, bet taipogi iš dalies tai ir atspindi, ką ir prezidentas Trumpas tikisi ir ne tik jisai, bet ir Amerikos politinė vadovybė ir nueinanti skatino gal ne taip kategoriškai, kaip prezidentas Trumpas, kad Europa skirtų gynybai daugiau.
Tas taip, bet štai nekartą rinkimų kampanijos metu Donaldas Trumpas gyrė Putiną, prezidentą Putiną ir kalbėjo, kad jis tikrai susitars, jis sandėrio meistras, jis susitars ir su pačiu Putinu. Ir štai čia prieš šią savaitę regis pasirodė rytų europiečių, tokių įtakingų esamų ir buvusių politikų, valstybių vadovų atviras laiškas Donaldui Trumpui, kuriame jie ragina neiti tuo keliu, nesiderėti su Putinu, nes tai vakarų vertybėms gali būti labai didelis iššūkis ir pavojus. Čia ypatingai rytų Europoje. Jūs pritarėte tam
laišką? Aš mačiau laišką, jis teisingas laiškas yra, bet realybė vėlgi kokia yra. Ne tik darybas, bet pokalbė, dialogas su Putinu vyksta. Žinot, vėlgi yra dalykų, kurių negali pakeisti. Apie ką aš kalbėjau, negali pakeisti tom, kad Rusija yra tarptautinis aktorius ir labai stiprus aktorius, ką parodė paskutiniai metai. Galbūt todėl, kad nebuvo pakankamos JAV lyderystės, Rusija užėmė nišą labai aiškiai Sirijoje, sustiprinant Asado režimą, sustiprinant savo pačių karinį buvimą toje teritorijoje ir akivaizdu, kad karo su Islamo valstybe vieniems kovoti izoliuojant Rusiją jau nebeįmanoma, nes jie jau yra save pozicionavusi labai stipriai ir šitoj vietoj tos darybos jos jau metai vyksta. Sekretorius Keris Maskvoje lankėsi gal 7 ar 9 kartus.
Ir nelabai rezultatyviai.
Ir nelabai,
greičiau visai nerezultatyviai.
Dabar kaip dėlios savo dialogą ir ką kalbės prezidentas Trumpas su prezidentu Putinu, tai yra svarbu, kad tas dialogas nevyktų visų pirma mūsų nacionalinių saugumo interesų sąskaita. Ir tą prasme, be abejonės, mes turime ieškoti kontaktų, turime dirbti ne tik tai su jų, bet pirmiausia su naujais paskirtais vyriausybės administracijos nariais, kurie yra išsakę principinės pozicijas ganėtinai palankės mums. Tiek gynybos sekretorijos Matis visiškai nesiniai, tiek ir valstybės sekretorijos Tillersonas, jie aiškiai pasisakė už sąjungininkiškus ryšius su Europa, pasisakė už Baltijos valstybių gynybą ir karinių pajėgų čia dislokavimą, bet savo ruoštų, pripažįstant tą realybę, kad Rusija yra užėmusi nišą saugumo prasme, ar tai būtų visų pirma apie Siriją, manau ir turint įminį, kad prezidento Trumpo vienas iš svarbiausių uždavinių užsienio politikoje yra kova su terorizmu, tai mes matysim tą dialogą, kuris vėlgi svarbu, kad jis vyktų neizoliuotai nuo NATO ir Europos sąjungininkų.
Bet jūs pats minėjote, kad mūsų tokia galbūt misija yra platesnė ir Ukraina taip pat yra mūsų galų galia LDK paveldo šalis ir mes turėtumėm galbūt ir jų balsas būti tarptautiniai arenų ir galbūt, ar įmanoma, va, jūs sako, daug kas yra neįmanoma pakeisti, o įmanoma Trumpo administracijai įteikti, kad nevalia palikti Ukrainos Rusijos įtakos sferoje.
Be abejonės, tą mes ir darome. Tą mes ir darome ir sniego samite, tą, aš manau, daro mūsų diplomatai Vašingtonė ir mes turim daryti daugiau. Iš tikrųjų, mes turėjom anksčiau numatyti ir išvelgti prezidento Trumpo išrinkimo galimybės, o ne vadinti, kad čia bus košmaras ir panašiai, kaip kurie mano buvę kolegos dabartiniai politikai įvardino ir gazdino save ir kitus. Tai nebuvo profesionalus elgesys ir mes turėjom investuoti į tų pačių kontaktų tinklo plėtrą aplink prezidentą Trumpą. Aš žinau žmonės, kurie žino jo artimą aplinką ir kurie net yra su lietuviškai šaknimis dirbantis jo komandoje. Todėl tai vienas dalykas, antras tai be abejonės. Tai politiniai ryšiai, kontaktai, pokalbiai, kurie vyks, manau, su Europos Sąjungos vadovybė ir su Europos Sąjungos vadovais ir mūsų vadovybė turėtų būti išnaudoti, kad mes gintume savo interesus ir savo bendraminčių, visų pirma, Ukrainos, Gruzijos ir kitų rytų partnerystės šalių atžvilgių.
Bet ambasadoriau, trumpai, ar jums netrodo dabar štai dar kol kas Donaldas Trumpas nepradėjo savo eiti pareigų, kad Vladimiras Putinas ir jo visa ta kibernetinio karo komanda, hakerių komanda, kad jie kažkokiu būdu vis dėlto dominuoja ir primetinėja savo valią net ir pačiam Trumpui?
Na, aš nedrįčiau tiek, kad jie primetinėja valią, bet tai, kad jie įtakoja, ar stengiasi įtakoti, nors, ką pripažino ir jie apžalgininkai, iš esmės, kad ir tų hekerių įsilaužimas, jis buvo stengiamas įtakoti, bet poveikio rinkimų rezultatams nepadarė. Be abejonės, aš tikiuosi, kad Europos Sąjungos valstybės ir atitinkamos struktūras padarė savo pamokas, artėjant rinkimams Prancūzijoje, Vokietijoje, Niderlanduose ir kitur. Todėl svarbiausias dalykas ir vienas iš mano uždavinių yra, tiek kalbant su Europos Sąjungos pareigūnais, tiek su Amerikos pareigūnais, ir man teko dalyvauti keletoje renginių pačiam Vašingtonėje, kur JAV, atsiprašau, ekspertai ruošia rekomendacijas būsimą prezidentui apie politiką Rusijos atžvilgių, akcentuoti, jog yra dalykų, dėl kurių mes nesutarsime. Mes gyvename realiai pasaulėžiūros konfliktų aplinkoje, kai matome labai skirtingus dalykus ir kad mes turime suprasti, jog tai viena vertus, antra vertus, kad Rusija, jinai turi įtaką, jinai yra saugumo tarybos narė, jinai parodė, kad turi karinę galią, bet turime apsibrėžti aiškias ribas, dėl ko mes negalim prekiauti. Mes negalim prekiauti dėl teritorinio vientisumo, negalim prekiauti dėl nacionalinio saugumo ir negalim prekiauti dėl tautų laisvo apsisprendimo. Ir tų žinių pertekimas, jisai jau vyko toli iki inauguracijos, kuri vyks sausio 20 dieną, bet jos pertekimo svarba bus dar didesnė ir svarbesnė po to.
Ar žinot, ponia Ušackai, kad už jūs galima lažintis, kaip už būsimą Lietuvos prezidentą?
Girdėjau kažkur tai.
Tiesa, netokie palankus jums statymai, kaip už Karbauskį arba Andrių Tapiną, bet vis tiek ir ne patys žemiausi statymai. Galvojat apie tai?
Na, aš galvoju tai, kad aš tikrai dalyvausiu diskusijų debatuose apie būsimą Lietuvą. Kokioj formoj ir kaip laikas parodys.
Nes jūs jau dalyvaujate, jūs buvote įrašytas ir į galimų ministrų, užsienio reikalų ministrų kandidatus per šiuos mūsų Seimo rinkimus, Tėvynės sąjungą jūs pristatė taip. Jūs taip pat minimas buvote ir kaip galimas kandidatas vadovauti Tėvynės sąjungai. Teisingos buvo tokios užuominos?
Nu, aš sutikau tai, ką man pasiūlė Gabrielius Landsbergis būti vienu iš vadinamų kandidatų į užsienio reikalų ministrus. Manau, kad mano patirtis ir darbas įgytas nuo Amerikos iki Afganistano, nuo Londono, Briuselio iki Rusijos, jisai praverstų Lietuvos vyriausybei, kuriai kažkada tai vėl vadovaus konservatoriai, aš tikiuosi.
Bet kas atsitiko tada tarp jūsų ir prezidentės, kai jūs atsistatydinote? Prieš kiek čia? Prieš šešerius metus?
Prieš šešerius. Nu, čia jau sena istorija. Tai aš, man iki šiol jinai yra mislė, kodėl man buvo pareikštas nepasitikėjimas, dėl ko aš klausiau, norėjau sužinoti. Tačiau iki šiol man taip ir neaišku.
Bet ten kažkas buvo susijęs su tuo tyrimu parlamentiniu, ar ne, dėl CŽV kalėjimų Lietuvoje?
Buvo turbūt vienas iš nesutarimų tokių, kuris tiesiog aš negalėjau netylėti, kai pamačiau, jog tai, kas išvadose parašyta, nebuvo atspindėta formalioje komunikacijoje. Todėl, ką aš ir sakiau, kad aš džiaugiuosi tai, kad tyrimas nenustatė, kad Lietuvoje būtų buvę pažeisto žmogaus teisės ar Lietuvos teritorija, ir kad Lietuvos teritorija nebuvo naudojama Guantanamo kalinių laikymui. Ta parodė tyrimo rezultatai. O kad ten galėjo ar negalėjo kaip būti, tai čia jau kitas dalykas. Bet čia aš manau, kad tai nebuvo formalus, tai nebuvo ta priežastis.
Bet tas tarptautinis tyrimas tebesitęs ir įvairios žmogaus teisų tarptautinės organizacijos Lietuva vis dar mini kaip neišsprendusią šito klausimo. Ar tai nėra kažkoks mums kenkiantis veiksnys pasaulyje?
Aš nesu įsigilinęs į tyrimo eigą, be abejonės labai svarbu, kad viskas būtų ištirta ir išsiaiškinta, svarbiausia, kad būtų padarytas pamokas.
Bet kaip ten bebūtų, jūsų karjera nuo to galbūt dar naujas aukštumas pasiekė. Jūs tapote iš karto paskirtas Europos Sąjungos pasiuntinį į Afganistaną, į vieną karščiausių pasaulio tuo metu ir dabar dar dėja vietų. Ar dabar, kai žvelgiate į savo tą misiją, ar ji buvo sėkminga, juk mes šiemet vėl girdime siaubingi sprogdinimai Kabule pačiame centre?
Jinai buvo prasminga. Tai, kad jinai sėkminga, negali pasakyti, kadangi vėlgi, ką rodo rezultatai, tai ką rodo dabartinė padėtis, jog tai nėra patenkinama be abejonės. Bet prasmingumo prasme, aš manau, kad aš įgyjau žymiai daugiau patirties, suvokimo apie tas klaidas ir būtinas daryti pamokas, apie ką aš kalbu atvirai, kodėl mane kviečia ir amerikiečiai, ir europiečiai išklausyti mano pastabų, Nes aš manau, kad pirmiausia, vienintelė, svarbiausia pastaba yra tai, kad, karo vien karinėmis priemonės nelaimėsi. Kad tai turi būti susitaikymo elementai, tai turi būti finansinės paramos ir valstybės kūrimo didžiulės pastangos skiriamos. Ir kad visapimantis projektas, jis turėtų būti žymiai labiau balansuojamas, su aiškiai politiškai apibrieštais tikslais.
Jūs grįžite dabar vėl atgal į Maskvą ir su tais naujais sausio 13-osios galbūt prisiminimais, kuriuos čia patyrėte Vilniuje ir vėl susidursite su ta pačia tikrove Maskvoje, kuri regis ne per nagų juodimą nesiruošė bendradarbiauti su Lietuva, su Europos Sąjungos šalimi tokių svarbių klausimų, kur mes čia tyrėme jau tiek metų šitą tos nusikaltimus žmoniškumui, kurie buvo karo nusikaltimus, kurie atlikti buvo taikos metu čia Vilniuje. Ir ar realu yra tai tiesiog reikia sakyti, kad kol Putinas valdo Rusiją, tol čia nebus nieko, jokių pokyčių.
Aš manau, kad tai yra silpnybės apraiška, kuri neapsiriboja vien tik tai sausio 13 dienos įvykių ištyrimų, bet jis neapsiriboja ir tom, kad Rusijos politinė vadovybė nėra pasiruošusi įvertinti stalinizmo padarytų nusikaltimų. Galbūt ateis tą dieną ir tokie vertimai bus padaryti, kurie padės Rusijos visuomenį tapti žymiai laisvesnė ir labiau teisingesnė. O mūsų, aišku, mūsų pareiga yra priminti apie teisingumo siekį, apie tai, kad nusikaltėliai ir dalyvavę ir davę nurodymus ir komandas būtų patraukti atsakomybėn.
Tai kokia yra Rusijos visuomenė, iš dalies atspindi, mes stebėjom, čia šiemet buvo tokia istorija, kai jūs viešai, na, į priešpriešą su Čečienijos vadovu Ramzanu Kadirovu stojote, jūs pasipriešinat, protestavote prieš tai, kaip jis ten vaizdavo.
Jis grasino Kasjanovą
nužudyti. Jis grasino nužudyti Kasjanovą viešai ir jūs tam pasipriešinat ir gavot legis ir atsaką iš jo.
Taip, gavau atsaką, raginimu paskat mane nepagėdavim asmeniu Rusijoje. Mane aišku nustebino, kad nebuvo oficialaus atsakymo, galbūt jis buvo neoficialus atsakymas ir manau, kad, kiek aš žinau, komunikuojama yra tarp Kremliaus ir kad yra buvo įvairiais klausimais, bet apie visuomenę kalbant, tai reikia pasakyti, žinot, jinai yra tokia keliarypė, net dvilypė, drįšiau teikti. Pirma, yra daug žmonių, kurie gyvena nostalgijoje. Nostalgijoje ne tiek sovietinių laikų, bet kiek pasididžiavimo savo valstybė. Ir čia be abejonės prezidentas Putinas tą ganėtinai sėkmingai išnaudoja, net darydamas nelegalius veiksmus, karinė intervencija Kryme ar Rytų Ukrainoje, save supriešinantis su vakarais, ir parodantis, kad jis gali daryti kitaip ir sakyti kitaip negu prezidentas Obama arba vakariečiai, kaip nebūtų keista, Rusijoje tai rezonuoja pozityviai. Nes žmonės yra išalkę pasididžiavimo savo valstybi. Toks yra labai kivaizdus alkis, nes tie 25 metai, jeigu mums buvo sunkumai, buvo finansinės krizės, buvo didžiulės reformos, permainos Lietuvoje, rytų vidurio Europoje, tai Rusija tu 25 metus labiausiai žiūrėjo tik tai per pilkas spalvas, per tai, kaip žlugo jų įsivaizduojama Sovietų sąjunga, kaip žlugo jų planinė ekonomika, kaip žmonės ėjo per vargus ekonominius ir kitus, o svarbiausia, kad Rusija prarado tą didybę, kurią jie matė Sovietų sąjungos asmenyje varde. Dabar su prezidentu Putino tokia kieta pozicija, su jo veiksmais, kurie nors nelegalus, bet patenkina tą alkį, jo populiarumas yra labai aukštas ir žmonės kaip nebūtų ir kartais net gaila pripažinti, net ir vakaruose išsilavinę jauni žmonės, jie nuoširdžiai remia prezidentą Putiną. Taip, mes galim. Štai pagaliau mes esam vėl ta jėga, ta galia, su kuria net ir Amerika skaitosi. Ir tas psichologinis aspektas yra labai gilus. Todėl jo populiarumas toks yra aukštas. Bet tai nėra 100%, kaip aš minėjau. Tai, kad 80% pritarė, oficialiai jam, aš manau, kad skaičius yra žymiai mažesnis, apie 60%, nes žmonės įbauginimo aplinkoj atsakant į apklausas nesako tiesos, aš pats esu dalyvavęs taip atsitiktinai, kaip pažįstami rusai atsakinėja telefoninės apklausas ir ką jie sako, ką jie galvoja, yra visiškai kitaip. Todėl vėlgi ir mano darbas, kaip Europos Sąjungos ambasadorius atstovo Rusijoje yra iš viena vertus dialogas su dabartinė valdžia, nes tokia pareiga diplomato yra, kalbėti, perduoti žinias, suprasti, interpretuoti ir perteikti tai Briuseliui. Antra vertus, tai be abejonės yra bendraminčių draugų rato plėtra. Profesorius Landsbergis man labai patiko užvakar vykstant sniego summitui, netikėtai visiems uždavė klausimą ir pats išreiškė tokią viltį, kad vis dėlto, kurią tai dieną Rusija bus laisva. Ir kad mes neturime užbraukti tų kanalų komunikacijos bendravimo, o stengtis investuoti, ką mes ir darome. Tai vien tik iš mūsų biudžeto, už kurį aš atsakingas, mes metus skiriame apie 202,5 milijono eurų studentų mainams, universitetų mainams, jų bendradarbiavimui. Manau, kad ta tokia investicija, nors ir nedidelė, bet jinai padeda išlaikyti bendraminčių ratą, jeigu neplėsti jos.
Gal šita mintis yra geriausia ir baigti pokalbį. Mes kažkada kovojam už jūsų ir mūsų laisvę ir tikime dabar, kad Rusija irgi bus laisva. Dėkui jums už pokalbį ir sėkmės jums toje misijoje ten Maskvoje.
Ačiū už mūsų ir jūsų laisvę.
Tai buvo Europos Sąjungos atstovas Rusijos federacijoje Vygaudas Ušackas.